Od té chvíle začal Ježíš kázat. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Milí přátelé, nebeské království se přiblížilo především v osobě a díle samotného krále, který přišel mezi své. Přišel do svého vlastního. Jak na něho zareagují ti jeho vlastní? Zatím nám tu reakce lidu není blíže popsána, ale uvidíme ji zanedlouho. Pán Ježíš se kromě kázání o pokání a o nebeském království velmi brzy zaměřuje ještě na jednu zvláštní činnost, a to na sdružení svých učedníků. Poté, co se svým způsobem představil formou kázání slova, vyzývá různé jednotlivé lidi, aby šli za ním, aby jej následovali. A teď už čtu 18. a 19. verš ve 4. kapitole Matoušova evangelia. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. V evangeliích vidíme, že Pán Ježíš nejméně třikrát různým způsobem, za různých okolností a také k různým cílům povolává tyto muže, nebo snad lépe řečeno, adresuje jim svou osobní výzvu. První setkání se uskutečnilo zřejmě nedaleko Jeruzaléma, v místech, kde svou službu konal Jan Křtitel. Tak to zachytil apoštol Jan ve svém evangeliu v první kapitole, verše 35 až 42. Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl, hle, beránek boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich, co chcete? Řekli mu, rabbi, což přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu, nalezli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl, ty jsi Šimon, syn Jonášův, budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr. Tolik tedy citát z Janova evangelia, kapitoly 1, verše 35 až 42. Druhé setkání, jak jsme se o tom zmínili, proběhlo u Galilejského moře a je zachyceno v Matoušově textu, který si právě čteme. Tito muži, tedy Pána Ježíše, viděli už předtím. Už předtím s ním mluvili a do jisté míry poznali i jeho soukromí. Ale tehdy je ještě nevyzval k následování. Tehdy je pouze pozval, aby jej více poznali, aby se podívali, kde bydlí. Když se nyní u Galilejského moře setkávají znovu, Pán Ježíš je volá už nejen, aby se podívali, ale aby jej následovali, jak jsme si četli. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. To už je něco docela jiného, než jen pozvání domů na návštěvu, než jen pozvání k nezávaznému seznamovacímu rozhovoru. Tohle je už totiž výzva k následování. Pojďte za mnou. Jak ti to muži odpovědí? Oni hned zanechali sítě a šli za ním. Tohle je tedy reakce na druhou výzvu, kterou těmto mužům pán Ježíš osobně adresoval. Když jsem si kdysi dávněji četl tyhle příběhy, zdálo se mi to od těch učedníků trochu ukvapené. Bylo mi divné, že se vlastně rozhodli pro následování neznámého člověka. Ale v širším kontextu písma jsem poznal, že tomu tak není. Přinejmenším u těchto dvou, které nyní pozorujeme zblízka, je zřejmé, že nešli jako nějaké hloupé ovce za neznámým člověkem, ale že měli dost času a také dost podkladů k tomu, aby se vědomě rozhodli pro následování tohoto mistra. Jednak slyšeli svědectví Jana Křtitele, kterému sami naprosto důvěřovali, protože byli jeho učedníky, pak také pána Ježíše slyšeli kázat, slyšeli, co hlásá, a posléze dokonce byli u pána Ježíše doma, mluvili s ním soukromně, osobně. Pán Ježíš se jim tedy dal dostatečně poznat. A proto jeho výzva přichází v pravou chvíli. V pravou chvíli k tomu, aby mohli učinit zralé rozhodnutí. Nejen nějaké povrchní, jen tak na zkoušku. A pokud za chvíli uvidíme rozhodování dalších učedníků, počítejme s tím, že třeba i když neměli tuhle předehru bližšího osobního poznání pána Ježíše, pak aspoň měli výrazné svědectví svých nejbližších, případně při tom samotném setkání měli možnost poznat to, co starozákonní boží lid rozlišoval, rozeznával jako součást prorocké úlohy. Pán Ježíš jim totiž při tom prvním setkání řekl něco, co by obyčejný člověk bez tohoto božího prorockého pověření či daru prostě nemohl vědět. Zatím jsme mluvili o dvou povoláních nebo o dvou výzvách, které pán Ježíš adresoval těmto svým učedníkům. Třetí jasné povolání, jak se o něm zmínil náš učitel, přichází na řadu v samotném závěru evangelií. Poté, kdy se někteří učedníci v beznaději zase vrátili ke svému rybaření. Blíže to popisuje Marek a Lukáš. Tehdy je pán Ježíš povolává už nikoli k následování v tom smyslu, že by je dále osobně vedl, ale povolává je vlastně už k vrcholně zodpovědné službě. Volá je k apoštolství. Je to svým způsobem povzbuzení uvědomit si, že nemusíme být nějakými superlidmi nebo snad superkřesťany či světci, aby Bůh mohl skrze nás konat své dílo. Možná z tebe pán Ježíš neudělá právě rybáře lidí, povídá doktor McGee, protože nejsi od téhle profese, ale třeba použije některou jinou službu, pro niž jsi připraven, nebo pro niž tě sám vystrojí. A jako příklad uvádí náš zkušený pracovník církve jednu sestru, která skoro nikdy nebyla schopna vydat ze sebe hlásku, když měla někomu neznámému svědčit o pánu Ježíši. Sama z toho byla celá smutná, že prostě k ničemu není na božím díle. Nicméně uměla péct báječné zákusky, pokračuje ve vyprávění náš starý bratr John. Jednou jsem jí řekl, nepřemýšlela si někdy o tom, že by tě pán mohl potřebovat právě k tomu, abys pro tuhle rodinu církve pekla tyhle báječné zákusky? Zní to možná zvláštně a taky by se mohlo stát, že by někdo jenom kvůli své lenivé neochotě překonat vlastní nechuť mluvit s lidmi nebo i nějak jinak sloužit víceméně v duchovní oblasti raději pekl buchty nebo třeba rovnal židle. Ale jsou i lidé, které pán právě pro tyto různé praktické služby v skutku povolává a taky náležitě obdarovává. Důležité vždycky je, abychom sami sebe, se vším všudy, s tím, co umíme, i s tím, co si třeba myslíme, že neumíme, abychom to všechno odevzdali pánu. Pod jeho vedením můžeme mít každý své zvláštní místo v církvi, protože každý jsme jiný a každý má od pána trochu jiné dary pro službu, kterou je pověřen. Obávám se, že v praxi buď pohrdáme malými službami, nebo se naopak pro svoji pýchu bojíme větších a zodpovědnějších služeb. Vraťme se zase k našemu příběhu, jaký před námi pod vedením Ducha Svatého odvíjí náš Matouš. 18. verš a k tomu 3 následující. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl 2 bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Oni hned zanechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděli jiné 2 bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě. A povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. S těmito dalšími 2 muži se blíže seznámíme v průběhu našeho dalšího čtení všech evangelijních záznamů. Každý z nich má totiž svoji historii, svůj temperament, své nadšení i své problémy. A to všem nám jen rozšíří pohled na skutečnost, že Pán Ježíš si vybíral lidi ne podle toho, jaké měli kvality, jaké měli schopnosti, ale podle toho, zda byli ochotni jej následovat, zda byli ochotni mu podřídit či přímo odevzdat celý svůj život. V tom odevzdání byl totiž jejich největší potenciál, nikoli v tom, čím byli předtím. Mezitím, jak Pán Ježíš příležitostně povolával tyto jednotlivé, obyčejné lidi k následování, dále vykonával také veřejnou službu pro lid, který jeho službu potřeboval. Tato jeho služba byla nejen službou jednotlivým lidem, ale současně byla zázemím, na němž se znovu a znovu prokazovalo, že Pán Ježíš je mimořádně zmocněn k úloze proroka, jak to na něm taky mnozí poznali. Spolu s dalšími věcmi se tím však prokazovalo ještě víc, totiž, že Pán Ježíš je Boží syn. Ve 4. kapitole Matouše čtu 23. verš. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium Božího království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Všimněte si, že Pán Ježíš vyučuje v galilejských synagogách a káže evangelium Božího království, upozorňuje nás náš teolog. Co je to? Dobrá zpráva o království, čili evangelium království, je to, co je spojeno s osobou nebo s osobní přítomností tohoto jedinečného krále. Lidé jej mohli buď přijmout, nebo odmítnout. Kromě tohoto zvěstování slova se Pán Ježíš prokazoval ve své roli také mocnými a především početnými činy uzdravování. Průkazem jeho svrchované moci je výrok, že uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Těch, kdo skutečně prožili dotek jeho lásky a moci, bylo nesmírně mnoho. A nebyla překážka, která by mu stála v cestě. Nebyla nemoc, na kterou by jeho moc nestačila. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením. Posedlé, náměsíčné, ochrnuté a uzdravoval je. A velké zástupy z Galileje, 10 městí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovali. Kázání nahoře začíná v 5. kapitole Matoušova evangelia. Než se budeme zase po jednotlivých verších podrobněji dívat na předmět toho vyučování, které Pán Ježíš pronesl, náš komentátor, dr. John Vernon McGee, nám chce v úvodu předložit nejprve celkový pohled na okolnosti a zaměření tohoto kázání Pána Ježíše. Pán Ježíš vyslovil totiž nejméně 4 taková obsáhlejší pojednání. A Matouš ve svém evangeliu zaznamenává 3 z nich, takzvané kázání nahoře, Matouš 5 až 7, potom tajemství v podobenstvích, Matouš 13, a vyprávění nahoře Olivecké, Matouš 24 a 25. Kázání nahoře, které je v textu právě před námi, je vlastně jakýmsi průkazem krále. Tajemství v podobenstvích ukazuje orientaci, kterou nebeské království zaujme po odmítnutí Krista. A vyprávění na Olivecké hoře je proroctví, které poodkrývá budoucnost. V Janově evangeliu je ještě čtvrté soustředěné vyprávění Pána Ježíše. A to pojednává o pravdách a vztazích mezi Kristovou smrtí, vzkříšením, nanebevstoupením a jeho úlohou přímluvce před Boží tváří nyní. Mimochodem, právě tyto myšlenky se nás, Božích dětí, v době milosti dotýkají nejvíce. Vzhledem k tomu, že kázání nahoře je uceleně podáno v Matoušovi, v ostatních evangeliích se nacházejí jen jakoby výtažky. A vůbec, povídá McGee, je nepravděpodobné, že by Pán Ježíš řadu z těchto zásadních výroků řekl jen jednou. Pokud vím, mnohé z těch pravd, které chtěl naučit své učedníky, Pán Ježíš při různých příležitostech a v různých podobách opakoval. Myslím, že tohle, co máme od Matouše pěkně pohromadě sepsáno za sebou, zaznělo vícekrát, příležitostně také v různých dalších situacích. A navíc se domnívám, že to je jen stručný výtah toho, co Pán Ježíš skutečně říkal a čemu vyučoval. Liberálního teologa vidím hodně vlevo, povídá doktor McGee. Zachází s kázáním nahoře jako s evangeliem. Počíná si, jako by tohle byla nejdůležitější nebo snad vůbec jediná důležitá část písma. Před mnoha lety jsem hrál házenou s velmi liberálním kazatelem, který se později stal docela slavným ve svém působišti. Jednou mi řekl, že všechno, co z Bible potřebujeme znát a uskutečňovat, je kázání nahoře. Dokonce zašel tak daleko, že celé kázání redukoval na jedno takzvané zlaté pravidlo. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Matouš 7:12. Když někdo řekne, že celé písmo je zhrnuto v kázání nahoře, zní to možná hezky, ale ve skutečnosti je to náboženský žvástík. Otázka totiž nezní, zda se někomu kázání nahoře jeví jako dobré náboženství, ale spíše je tu otázka, zda to opravdu žijeme. To je důležité, pokračuje ve svém úvodu důrazně náš učitel. Ti, kdo redukují celou zprávu křesťanství pouze na kázání nahoře, reprezentují velkou část současného liberalismu. Ale povšimněme si prosím, že kázání nahoře ve skutečnosti vůbec neobsahuje křesťanské evangelium. Například tu nenajdete ani jediné slovo o smrti a zmrtvých vstání Ježíše Krista. A apoštol Pavel jednoznačně ukazuje, že tyto skutečnosti od evangelia prostě nelze oddělit. 1. Korinským 15, některé verše. Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem. To jsou první čtyři verše v 15. kapitole 1. epištoly Korinským. A o kus dál od 16. verše Pavel pokračuje. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná. Ještě jste ve svých hříších. A jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Milí přátelé, kázání nahoře zdaleka neobsahuje evangelium o Boží milosti v Pánu Ježíši Kristu. I když nutno říci, že v tomto kázání Pána Ježíše jsou před námi slova, která na jedné straně svým způsobem strhují lidská srdce, ale současně velmi příkře měří naše životy. Mimochodem, je to obyčejné pokrytectví, když někdo prohlašuje, že žije podle kázání nahoře. Bez Boží spasitelné milosti v Pánu Ježíši Kristu, bez moci Ducha Svatého, nejsme schopni obstát ani před desaterem a tím méně před ustanoveními kázání nahoře. Díky Bohu, že kázání nahoře není naším evangeliem. Příště se na samotný text kázání nahoře podíváme zblízka. Bůh vám žehnej.